urriaren lautik dago zabalik geu elkarteak antolatzen duen mintzalagun ekimenetan izena emateko. Aukera urriaren lautik dago zabalik, oraindik ere bai, garaiz zabiltzate beraz, eta gehiago ezagutzeko, bai orain arte mintzalaguna izan dena, eta aurtengo ze proposamen dauden, geu elkarteko Esti Rodriguez daukagu telefonoan. Egunon, Esti.
Egunon.
Egunon. Ongi etorri, izpidera kontatu iguzu pixkatxo bat mintzalagunari buruz, hori jakin nahi dugu, ezagutzen ez duten entzako, beharrezko galdera agian, zer da mintzalaguna?
Ba, bueno, mintzalaguna da programa bat, hemen Gasteizen ja daramatzana uste dut 10 urte baino gehiago, eta antolatzen ditu euskaraz hitz egiteko eta euskara erabiltzeko taldeak. Talde hauek elkartzen dira astean behin, gutxienez ordu betez, eta egiten dute ba, taldeak edo taldekideen nahiago duten plana. Normalean ba, tabernetan elkartzen dira eta kafetxo baten inguruan hitz egiten dute, edo kainak hartzera doaz, edo pintxopotean, edo batzuetan ere paseoan doaz. Mm-hmm. Eta helburua hori da, euskara hitz egitea eta euskara praktikatzea.
Eta ze jende mota edo perfil ezberdinak imaginatzen dut parte hartzen dutela mintzalagunean?
Bai, hori da. Ba, guk bereziki ezberdintzen ditugu bizitzen mota. Euskaraz hitz egitera ohituta dauden pertsonak, eta hauei mintzalaguntzaileak deitzen diegu, direlako pizka bat taldekideen edo beste taldekideen bide lagunak edo laguntzaileak. Eta gero, mintzalagunak berez, badira euskara gehiago erabili nahi duten pertsonak. Mm-hmm. Batzuetan ikasleak izaten dira, baina beste batzuetan ez. Igual da norbait ez duena inguruan inore euskaraz hitz egiteko, ez bere lagunen artean edo familia artean, eta ba, bilatu nahi du lagun talde bat euskaraz aritzeko. Orduan, ba, mintzalagun taldeetan maila ezberdinak dituzten pertsonak elkartzen ditugu euskara maila ezberdinak.
Ados, aipatu duzu 10 urte dara matzalaia dani gutxienez ekimen honek, galdetu nahi nizun ere jendeak nola bizi duen, ze feedback jaso duzuen horretatik, ze esperientzia izan ditu jendeak mintzalagunean?
Ba, ditugu talde oso veteranoak, iaia ziera-zieran hasi zirenak eta gaur egun ere biltzen direnak. Eta ba, mintzalagunaren proiektuaren arrakasta da talde hauek edo taldekide hauek ja lagunak bihurtzen direnean. Hasiera batean ez ezagunak diren arren, ba, hitz egiten eta hitz egiten ba, lagunak bihurtzen dira. Eta horretan datza programaren arrakasta eta baita ere ba, bakoitzak irabazten duena. Normalean taldeak ba, kuajatzen badu, ja hortik aurrera beti elkartzen dira. Eta alde horretatik oso feedback edo erantzun onak izan ditugu. Normalean baditugu finkoak diren hainbat talde eta urtero biltzen dira.
Eta orduan aurten ere badaude finko horietako batzu jarraituko dutenak.
Bai. Uh-huh. Egia da, ba, aurreko bi urte hauek izan diren ez nahiko gora beratxuak eta eroak, ba, mantendu diren talde gehienak, talde veterano horiek izan direla. Uh-huh. Eta orain, ba, lagun berriak, mintza lagun berriak, ba, behar ditugu eta posi gaude, ba, berriak behar nahi ditugulako, jende uh-huh. berria animatzen dugu gure uh-huh. programara.
Ba, aurrerago esango dugu nola eman behar den, egin behar den izen ematea eta hori guztia, baina galdetu nahi nizun, mintzalagunean aipatzen duzu ba, batzuetan normalean tabernetan eta elkartzen direla edo nahi duten lekuan hitz egiteko aitzakiarekin, baina oker ez baldin banago geutik bertatik beste ekintza osagarri batzuk ere antolatzen dituzue.
Bai, hori da, mintzalagunak ba, helburua da, beraien taldekideak ezagutzeaz gain, ba, Gasteizko beste euskaldun batzuk ezagutzea. Orduan horretarako ekintza osagarriak antolatzen ditugu. Adibidez, orain urrian, ba, Gaztien migrazioak ezagutzera joango gara Salburuara, eta Santa Isabel hilerria ere bizitatuko dugu. Pizka bat aurrerako azaroan, ba, mintzalaguna kanpainaren aurkezpena egingo dugu, Das Tabernan, pintxo batzuekin eta monologo batekin, eta baita ere katedrala bizitatuko dugu, irudean horrelako betaurreko berezi batzuekin, eta joskintza tailer bat egingo dugu. Ba, proposamen ezberdinak, jende ezberdina animatzeko, eta beraien artean, ba, hori, lotura horiek euskaraz emateko ere.
Baiz, edo zein aitzakik bali edo euskaraz aritzeko.
Hori da gure helburua.
Galdetu nahi nizun ere, Esti, mintzalaguna programa ulertzen dugu, ba, hori, jendeak praktika gehiago nahi baldin badu edo iturarik ez baldin badauka euskeraz aritzeko bere inguruan eta baliatu dezakeela, baina zuen arrazoiez galdezka, ea zergatik dagoen beharra horrelako programa bat egiteko edo horrelako ekimen bat abiatzeko, galdetunen izun nola ikusten duzuen Gasteizko testu ingurua euskal iztun ohiturei dagokienez.
Mintzalaguna programak badu beste helburu bat, ez duguna inbeste aipatzen eta da mapa soziolinguistikoan eragitea. Hau da, zergaitik biltzen dira mintzalagunak tabernetan eta ez adibidez gizartetxe bateko gela batean hor lazai-lazai. Ba, nahi dugulako eragin hori, mapa soziolinguistikoa oso hitz potoloa da, baina, bueno, atera nahi dugu euskara kalera. Eta animatzen mintzalagunak kalean edo tabernetan elkartzen badira eta ingurukoak entzuten badute euskara, ba, pentsatzen dugu edo teoria da animatuko direla beste pertsona batzuk ere euskara hitz egitera. Eta ba, bide hori hartuta, ba, animatu edo nolabait inziditu nahi dugu, eragina izan nahi dugu, ba, Gasteizko mapa horretan euskara gehiago entzutera eta erabiltzera.
Eta euskara gehiago erabiltzera animatu nahi duen mintzalagun berriren bat baldin badago entzuten, zer egin behar du?
Ba, Geu Elkarteko webunean sartu behar da, geuelkartea.eus webunean, eta hor argi eta garbi aurkituko du galdetegi bat, bete behar du ba, hainbat datu, baita ere zehaztu, noiz eta non elkartu nahi den pertsona hau, eta listo, gero bakarrik ordaindu behar ditu 24 €, urteko kuota da, eta ordainketa bakarra egiten da, eta listo, ja horrekin matrikula beteta dago. Pizka bat aurre dago, behin matrikula beteta dagoela, ba, gure mezua jasoko du, talde proposamen batekin.
Ados, hori, mintzatzuekin kontaktatzeko modua, denentzako irekita ez dago beste aurre baldintzarik edo?
Baldintza bakarra da euskaraz komunikatzeko gai izatea. Edo ba, perfil edo azterketa bat bilatzen ari bada normait, gutxienezko maila izatea B2 bat.
B2 bat, hori eskatzen duzu edo? Norbaitek titulua ez baldin badauka, baino komunikatzeko gai baldin bada B2 bat mailaren inguruan?
Ba, ongi etorria ere. Komunikatzeko gai izan behar edo, elkarrizketa bat izateko gai. Izan behar da hori da baldintza bakarra.
Ados, ba, komunikatzeko gai zareten guztiok, nahi baldin baduzu mintzalagunean parte hartu, edo mintzalaguntzaile bezala ere, lehenago estik aipatu duen bezala, beste jendeak zuekin hitz egin ahal izan dezan. Hau, mintzalagunari dagokionez, baina galdetu nahi nizuen ere, Geu Elkartean badakigulako gauza gehiago egiten dituzuela, mintzalaguna, esan bezala, urriaren lautik zabali dago izen ematea, baina beste ekimen gehiago ere jarriko ziren martxan orain ikasturte berriarekin.
Bai, hori da, ba, ja... ikasturte berria zida eta heldu diego ere gure proiektu eta ekintza ba, betiko egi, ba, geurekin mendira taldea, aziko da ja hilabetero mendira joaten, irakurri kluba ere horre kultura etxean bilduko da hilean behin ere liburu ezberdinak ezabaidatzeko, begi belarri ikusentzunezko saioak ere bueltatuko dira oian ederri euskararen etxera, eta pizkanaka ba gure proiektu guztiak berreskuratuko ditugu hilabete honetan zehar. Informazio guztia gure webunean dago eta norbaitek zalantzak baditu ba bete ditugu hor zabalik telefonoak eta emailak.
Oso ondo. Ba, hala gelditzen da, aukera guztia bek dauzkazuek Geu Elkarteak proposatutako ekimenetan parte hartzeko. Hemen utziko dugu elkarrizketa esti, baina eskatuko nizuke azkenekoz gonbidatu dezazula jendea, bai mintzalagunera edo bestetara hurbildu dadin.
Bai, noski, ba, hori, mintzalagun bila gaude, eta animatzen ditugu ba, Gasteizko euskaldunak eta euskara ikasten ari diren pertsona guztiak mintzalagunean parte hartzera. Oso divertigarria da, gero lagunak egiten dira, eta bazkenean, kentzen da pizka bat burutik euskara hitz egin behar dut, edo behar hori aurretik kentzen da, eta gero jazin maz elkartzen zara lagun talde batekin, ondo pasatzera eta bitartean ba, euskaraz ere egiteko.
Ba, hortxe gonbidapena egina, Esti Rodriguez Geu Elkartetik eskerrik asko, guretzako tartea bartzagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Bai, berdin, agur.